halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 22 tahay bisha Agoosto sanadku waa 2019. Idaacadda Ergo ee maanta oo aan idinla socodsiinayo aniga oo Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee Puntland oo xukun dil ah oo kama dambeys ah ku riday 3 eedaysane oo loo haystay kufsiga gabar 13 jir ahayd, shir ku saabsan tamarta iyo sida looga faa'iidaysan karo oo wasaaradaha tamarta ee federaalka iyo maamul goboleedyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ugu soo dhammaaday magaalada Baydhabo, biyaha webiga Shabeelle ee mara gobollada Shabeellooyinka iyo Hiiraan oo sare u kacay iyo fatahaado laga digayo, dhegeystayaal nagala soo xiriiray gobolka Galgaduud oo ka cabanaya biyo yari, barnaamijka Goobaad oo ku saabsan haween aan yaraantoodii fursad waxbarasho helin oo hadda dhiganaya dugsiyada dadka waaweyn ee Muqdisho, barnaamijka xaaladda xeryaha oo aan diiradda ku saari doonno qoysas ku barakacay Boosaaso oo rajaynaya inay gargaarka hay'adaha uga maarmaan shaqooyin ay abuurteen, iyo xubinta qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaysa saylada magaalada Gaalkacyo. Marka hore ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo aynu akhriso Fawsiye Cumar Barre.
Midowga Yurub ayaa sheegay in waddanka Burundi ay u qorsheynayaan siinta lacag dhan 465,000 oo euro ah si ay ugu xoojiyaan dadaalada ay ugu diyaar garoobayaan ka hortagga xanuunka Ebola. Cudurka Ebola oo ku sii faafaya waddanka Congo ayaa laga cabsi qabaa in uu ka dilaaco waddamada dariska la ah waddankaasi oo cabsi xoogan ay ka jirto, waxaana midowga Yurub ay tallaabadan u qoondeeyeen in hay'adaha dawladda iyo kuwa gargaarka ay xal ugu helaan cabirka cudurkani. Kristos oo midowga Yurub u qaabilsan isku xirka barnaamijka ayaa sheegay in la dagaalanka cudurka kaliya aysan ahayn in la daweeyo, dadka uu ku dhaco hase yeeshee ay wax ku ool tahay in ka hortagiisa loo qalab qaato. Iyadoo in ka badan 3 meelood 2 meel ay dadka reer Yaman haysato cunno la'aan, ayaa waxaa hay'adda cunnada adduunka WFP ay gaartay ku dhawaad 11 milyan oo qof oo la siinayo raashin macaawina ah bil kasta, inkastoo ay joogsadeen 2 bilood ee lasoo dhaafay. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxay WFP shalay oo 4 ahay dib u bilowday gargaar cunno ah oo ay ka wadaan magaalada Sanca, waxaana cunnada la gaarsiiyey ilaa iyo hadda in ka badan 800,000 oo magaalada ku nool kadib 2 bil oo ay joogsadeen howlaha gargaarka markii wadahadalo lala galay kooxda xuutiyiinta oo magaalada maamula. Dadka ayaa goobaha cunno bixinta Sanca ka soo qaatay raashin isugu jira bur, digir, saliid, sokor iyo cusbo. Hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa bishii Juun laga joojiyay howlihii cunno qaybinta iyo adeegyada hooyada iyo dhallaanka oo ay ka wadeen magaalada Sanca. In ka badan 2,000 oo qof ayaa si khasaba looga saaray guryahooda iyadoo la dilay 19 kale, tan iyo markii uu burburay heshiiskii dhexmaray ciidamada dawladda iyo kooxaha laga tirada badan yahay ee waqooyiga waddanka Myanmar 7 hore. Dadka ku barakacay dagaaladii u dambeeyay ayaa hooy la'aan ku ah meel u dhow magaalada Laashiya ee waqooyiga gobolka Shan, iyagoo ku tirsan gargaar aan badnayn oo ay ka helaan kooxo isxil qaamay iyo dawladda, sida laga soo xigtay mid ka mid ah mutadawiciinta. Warka waa dhageystayaal kala socoteen idaacadda Ergo, xilligani waa naga inta. Cidii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan radioergo.org oo ah barta aynu ku leenahay internetka. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda iyo Cabdiraxmaan Taysiir.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ku soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhan ah 3 eedaysane oo loo haystay kufsiga gabar 13 jir ahayd. Kufsiga wuxuu horaantii sanadkan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, wuxuuna soo maray maxkamado heerar kala duwan ah. Dhageysiga kiiskan oo maxkamadda sare ee Puntland ay soo bilowday 17 bishan wuxuu xukunkeedu noqday in eedaysanayaasha lagu fuliyo dil. Xukunkaas mid la mid ah waxaa horey u riday maxkamadaha darajada koowaad iyo labaad ee Puntland, laakiin qareenada u doodaya eedaysanayaasha ayaa horey racfaan uga qaatay. Eedaysanayaasha qaar ayaa qirtay dembiga lagu soo eedeeyey, waxayna sheegeen inuu jiro nin afaraad oo ku lug lahaa kufsiga, kaas oo magiciisa iyo xogtiisa ay ka hor sheegeen maxkamadda. Xeer ilaalinta ayaana amartay in eedaysanahaas la soo qabto. Wariyaha Radio Ergo ee magaalada Garoowe, Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji, ayaa joogay maxkamadda, wuxuuna nooga soo diray warkan.
Fadhiga saddexaad ee maxkamadda sare ee Puntland ay maanta ka yeelatay dhageysiga dacwadda qaanuuniga ah ee u dhaxaysay xeerlaalinta guud ee Puntland iyo qareenada u doodayay saddex xukumane oo horay maxkamado kala duwan ay ugu soo xukumeen inay geysteen faldembiyeed isugu jiray dil, kufsi iyo weliba eedo kale oo arrintaasi la xiriiray oo uu ka mid ahaa afduub gabar 13 jir ah oo la yiraahdo Caashe Ilyaas Aadan, taas oo bishii labaad ee sanadkan ka dhacday magaalada Galkacyo, ayaa maanta loo fariistay. Fadhigaasi oo dood dheer oo dhinaca qaanuunka la xiriirto oo labada dhinac is dhaafsanayeen kadib, waxa maxkamaddu ay ku dhawaaqday go'aankeeda arrinta ku aadan iyadoo oo ku raacday xukunadii maxkamadda darajada koowaad iyo weliba maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ay horey uga gaareen kiiskan. Siyaasiyaha gudoomiyaha maxkamadda sare oo fadhiyada tan isagu gudoominayay ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqay xukunka.
Xukunka maxkamadda sida darteed maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota. Maxkamaddu waxay diiday cabashada ay soo qaateen Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame oo qareenowi u kala yihiin Xabiib Cabdulaahi Ciise iyo qareen Mustafa Jaamac qareen Mustafa Maxamed Jaamac iyo Cabdishakuur Maxamed Dige oo qareenu yahay Cabdishaaq Maxamed Faarax. Maxkamaddu waxay ayiday xukunka tirsigiisu yahay ma ahraga na 1512019 kana soo baxay soona baxay 30 bishii 6 2019. Maxkamaddu waxay cusubtay sharciyada Islaamka iyo qodobada qaanuun Suurat Maida ayat 33, Suurat Baqarah 1077, Kitaabka Nidaam al-Qada 1085, Qodobada Qaanuunka 401, 398, 434.
Saddexda eedaysane ee maanta maxkamadda sare ay iyaduna ku raacday xukunkooda xukunadii hore ee maxkamadaha darajada koowaad ee racfaanku ka gaareen ayaa waxay ka mid ahaayeen 10 qof oo baaritaano dhinaca forensic ama DNA-ga la xiriira lagu sameeyay bilihii March iyo April ee sanadkan kadib markii loo qabtay inay ka dambeeyeen faldambiyeedkaasi oo ka dhacay magaalada Galkacyo. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa fasaxday 7 ka mid ah oo la sheegay in lagu waayay cadeymaha rasmiga ah ee Fransigu uu cadeeyay, isla markaasna lagu helay saddexda tan eedaysan ayna iswaafaqeen dhicaanadii laga qaaday dhibanaha marxuumad Caashe Ilyaas Aadan oo 13 jir ahayd iyo weliba xukumanayaasha oo laba ka mid ahi ay walaalayihiin. Kiiskan dhageysigiisa oo loo fariistay ilaa 9 fadhi oo maxkamadaha darajada koowaad, racfaanka iyo maxkamadda sare ah ayaa dhammaantood waxaa dhageysanayay dadweynaha, iyadoona arintaasi uu sheegay xafiiska xeer ilaalinta guud ee Puntland in ujeedada ay ka leeyihiin ay tahay in dadweynuhu ay si rasmi ah u daawadaan maadaama kiiska kani uu khalkhal geliyay amniga guud ee deegaanada Puntland, iyo weliba iyadoo dadweynuhu ay si weyn isha ugu hayeen cadaalad u helidda dhibanaha Caashe Ilyaas Aadan oo kiiskeeda aad looga argagaxay markii uu ka dhacay magaalada. Gabadhan yar ayaa qoyskooda waxa uu daris la ahaa xukumanayaasha maxkamadda sare ee Puntland ay ku raacday xukunkooda maxkamadihii ka horreeyay. Waxaana la sheegay inay afduubteen muddo ku dhow 24 saac haysteen, kufsadeen, isla markaasna ay nafta ka gooyeen ugu dambeyntii. Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji, Radio Ergo, Garoowe.
Ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali uu garan karo weyn.
Ergo weli radio ergo ayaad naga dhageysanaysaan barnaamijyo iyo qodobo kale ayaa ino soo socda markan sa digniin la xiriirta fatahaada heerarka webiga shabeelle ayaa sare u kacay 2 toddobaad ee la soo dhaafay waxaana loo sababeynayaa roobab mahiigaan ah oo ka da'ay dhulka sare ee Itoobiya iyo roobab kale oo ka da'ay gobolka shabeelle hoose heerarka webiga shabeelle ee mara baladweyne iyo buule burte ee gobolka Hiiraan ayaa ka sareeya heerka caadiga ah hase yeeshee gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose waxaa la sheegayaa inuu aad u sareeyo heerka biyaha webiga tani waxay dhalisay in meelo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe uu webigu ka fatahay kormeer ayaa weli socda lagu ogaanayo meelaha ay suurtagalka tahay inuu webigu qararka ka jabsado kormeerkaas oo loo kaashanayo sawirro dayax gacmeedka laga helayo waxaa sii badanaya goobaha u nugul in webigu uu ka fatahay goobahaas ayaa lagu talinayaa in si degdeg ah wax looga qabto ka hor inta aysan roobabka xilliga dayrta bilaaban bisha Oktoobar ay soo socota hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee loo soo gaabay FAO oo xogtan aan ka helnay waxay sheegtay inay soo wado warbixin dhameystiran oo falanqeynaysa goobahaas jilicsan ee u nugul fatahaada idaacadaheenna dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii ayna soo gaarto warbixintaas hase yeeshee dhegeyste haddii aad joogto deegaanada uu maro webiga shabeelle ee gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo hiiraan nala soo wadaag xogta ku saabsan heerarka biyaha webiga cabsida fatahaada iyo meelo uu ka nugul yahay webiga oo laga yaabo inay fatahaad sameeyaan oo aad aragtay haddii ay jiraan ma jiraan wax tallaabooyin ah oo dadka deegaankaagu ay isku dayayaan si ay uga gaashaantaan halista fatahaada nala soo socodsii si aan dhegaystayaasha kale ula wadaagno
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa moojada FM ta raadiyo balcad maalin walba 3-4 galabnimo
halka aad naga dhagaysanaysaan waa raadiyo ergo markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha magaalada Gaalkacyo waxaa nooga soo diray wariyaha raadiyo ergo Jibriil Cismaan Cilmi
xubinta qiimaha xoolaha nool oo maanta idinkaga imaanaysa Gaalkacyo waxaanu ku eegi doonaa qiimaha xoolaha ay ka joogaan saylada Gaalkacyo xoolaha saydadan lagu iibiyo oo ka kooban ariga iyo geela ayaa si joogta ah qiimahoodu uu isku bedelaa waxaana taas sabab u ah isbeddelka ku yimaada xoolaha suuqa la keeno oo mar yaraada marna tiradoodu ay kororto xoolo dhaqatada ayaa macaash badan helay bisha Arfo waxaana qiimo fiican u yeeshay xoolaha suuqa ay keensadeen balse joogta ma ahan inay markasta macaashaan inkastoo maanta xoolaha suuqa la keenay ay badan yihiin balse taa beddelkeed waxa aad u hooseeya iibsashada xoolahaas tiyo ay jirto in qiimaha xoolaha ay hoos u dhaceen sida qalinka iyo dhoofka geela iyo arigaba haddaba aan ku bilaabay ee qiimaha xoolaha saylada Gaalkacyo maanta ay ka joogaan aan ku hormaray dhoofka dhoofka birmada heerka koowaad ayaa maanta la kala siisanayaa $600 heerka ku xiga waa $550 heerka ugu dambeeyana waa $400 qalinka waa $700 heerka ku xiga waa $650 heerka ugu dambeeyana waa qalmihe $400 ayay siilada ka joogaan qalinka heerka koowaad waa $700 heerka ku xiga waa $650 qaalmaha oo ah kuwa ugu dambeeya waxay joogaan $400 dhaqaalka heerka koowaad hasha dhalaysa waa $1,150 heerka ku xiga waa $550 ariga dhoofka ah heerka koowaad waa $65 heerka ku xiga waa $60 heerka ugu dambeeyana waa $50 qalinka heerka koowaad waa $65 heerka ku xiga waa $60 heerka ugu dambeeyana waa $45 dhaqaalka heerka koowaad waa $50 heerka ku xiga waa $40 heerka ugu dambeeyana waa $35 dulaaliinta saylada Gaalkacyo waxa ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqa suuqa marka loo eego xoolaha la keenayo ay badan yihiin balse ay hoos u dhaceen habka iibsashada xoolaha dulaal Saciid Xoosh ayaan weydiiyay hoos u dhaca dhanka qiimaha ah ee ku yimid xoolaha waxa sababay
waxa weyn dadkii baa macnaha gaajooday oo arihii أريوه واحد يبلي عشرين بدي عشرين بدي مقرة لكن ساعات المرجع هذا هو صعب أوي يخرج العشي يقوى باهي لود لنا يوحش ساعاتوي ساعات المرجع هوري يسوق وصبته المرجع بده هوري يا هوري المرجع يجي سمين هي وين سمين هي يجي سمين أري عكان وسوق اللعب كم تقول
واقرت كوي هوري قالي هاي سؤاله كله إن دافكو كله iyo qalinka oo maalmihii ciid aad qali u ahaa hadda ma hajj bedelo ku yimid
ariga ciido macnaa markii ciid la maatay oo kulaa waxa keenay arfadii waa gudubtay xoolood oo haya arfadii xoolii waa aruureen ee arfada lagu tala galay ciid iyo dadka xadka xoolaha waa aruureen ma garad
nolosha adag ee xilligan haysata xoolo dhaqatada ayaa keentay in xoolaha safar dheer ay la soo galaan si ay lacag ugu helaan taasi oo xilligan ka dhigtay suuqa min xooluhu ay eegaan
waa walaal muqataa nimada tiisa weeyaan waa nimada tiisa nin waxa ka dhacaya nin waxa weeyaa wuxuu keenaya macnaha safaraan
waa garta marka dadka iibsanaayo kale iyagu suuqa ku badan yihiin maadaama xoolaha la keenayo ay badan yihiin
mala 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 haga gacanta haga gacanta gacanta kaba socota xoolaha waa la xareeyay walaa hoos u dhay waxa kamid ah ariga ariga macnaha dadka ariga qashaa
waa kuwa hilibka loo iibsado
hilibka loo iibsado hilibka qallinka iyo ariga qallinka weeyaan marka gacantiba aad u hoos gacantiba yaraatay dadkiiba ka wada baxay suuqa oo ariga qala jiray
inta ay noo joogto xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanaysay gaalkacyo
سينب سينب هيركو اوي حقيت شوكتا
هيه هيه هربا بعدي سي بوصوتا وار هلكان ايان جوغا
ها إلا ان هلكان اتكوشرتا اويل بادغانيسا عونو جي حال كيسي كوارن سيديبو يهي محوسا كو يري نختاركي هدادو تكتاي
وار انيقو مقران اي الموان ابود كوارهينين و انيقا ان فرقاي هستا
نا هيدا وان نوران ايقرش شعب دانتهاي markaan ku arkaba hadal uun bad la soo taagan tahay maxuu ku dhahay dhaqtarkii hadba ii sheeg
war dhaqtarkii ma arkin laakiin kalkaalisadii aaminayeed waxay ku talisay inaan u qaadno wiilka dhaqtar Cali
Soomaaliya adduunyada iyo meelo la daris aba waxa si xoog leh uga socda dadaalo badan iyadoo la iska kaashanayo sidii loo xakameyn lahaa cudurka dabeysha adigana hooyo iyo aabe iyo cedka soo ka mas'uula caruur waxaa looga baahan yahay inay dhankeeda dadaalka gasho
dhageystayaal ku sugan meelo kala duwan oo gobolka Galgaduud ah iyo weliba meelo kale oo Soomaaliya ah ayaa dhawaanahan waxay noo duubayeen fariimo ay ku sheegayaan inuu jiro qallayl aad u daran in ceelashu ay ama ciladoobeen ama ay biyo yareeyeen iyo weliba oon inuu ka jiro iyo haraad ba'an oo dadka iyo xoolaha saameyn ku yeeshay dadka fariimaha noo duubay waxaan ka soo qaadanay qaar aan jeclaysanay inaan codadkooda idin la wadaagno waxaan isku dayi doonaa wax badan oo ku saabsan biyarida heerka ay gaarsiisan tahay iyo sida ay deegaanadaas uga jirto inaan warbixin ka sameyno haddii noo suurta gasho hase yeeshee nala dhageysta qaar ka tirsan dadka nala soo xiriiray iyo sida ay xaaladda uga warbixinayaan iyo meelaha ay joogaan
assalaamu calaykum raadiyo orgawaadi salaam magacaygu waa jaamac nuur dheere waxaan ka soo hadlaa magaalada balanballe waxaan ka cabanaynaa abaaro iyo biyo la-aan waxaan ka cabanaynaa waxaan rabnaa inaan noo gudbidiin sidiin hay-adaha inaan noo gudbiyaan rabnaa waa salaam raadiyo orga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wamaadsantiin raadiyo orga inshaallah bismillaahi raxmaan raxiim waa sidiiq maxamed oo min casir oo jooga degmada jooley waxaan rabaa in aan ka hadlo bayiri naga soo wataaday deegaanka dooley waxaan rabaa in si degdega biyahan noogu keeno maadaama aan nahay dad oon dabilongelaya nafsanidiin
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed sirse cali oo jooga gobolka Galgaduud raadiyo ergo waan salaamayaa shaqaalaheeda iyo ayadoo waan salaamayaa waxaan ka cabanaynaa nafwadaanahay
xoolo dhaqatada waxaan nahay sabiyalaan waxaan nahay cuntoxumo waxaan nahay cuduro waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ah hay-adaha maxalliga kuwa caalamiga intaba waxaan ka codsanaynaa in ay masaakuleeyaan saan nahay dadka jooga gobolka galgaduud gaar ahaan degmada afgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin magacaygu waa cismaan axmed xaaji oo jooga degmada qoryoweyn gobolka galgaduud waxaan leeyahay raadio wargo barnaamijyada ka baxa aad iyo aad baan kugu dhiirigelinaynaa dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada qoryoweyn waxay aad uga cabanayaan biyolaanbaxsan baraagihii oo sii guraya waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya ka codsanaynaa inay goydo ayna soo dido hada wabilahi tafiis
asalaamu calaykum magacayga waa eglan cali cabdille waxaan joogaa magaalada burtinle waxaan ka cabanaynaa abaaro baahan iyo xagga amniga oo ka jirto qashqashaad waxaan ka cabanaynaa hay-adaha samafalka biyo la-aan iyo abaaro baahan baa jira in oon kasoo gaaro mudul muslimiin haddii la yahay
asalaamu calaykum raadio ergo waani salaamay magacaygu waa farxaan daahir oo jooga degmada caragibir ee gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada cadaado uga u jirtaa 75 kilometer dhinaca bar ee kooban tahay waxaan raadi ergo aan ka codsanaynaa in cod gaaban iyo cod deerba nagu codkanaga kor waado ee gaarsiinaya hay-adaha qaramada midoobay hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya kuwa madax banaan kuwa loogalka ah inay gaarsiiya halkaaa ka jira oon iyo biyo la-aan iyo abaar baasin ayaa ka dhacday degdega codkanaga kor u gaarsiiya gaariyada dibadda waxaan ka codsanaynaa inay nala soo gaaraan gurmad degdega dowladda afrikaanka sida carabta oo kale waxaan ka rabnaa inay nala soo gaaraan gurmad degdega waxaan rabnaa soo gaaro cawino mucaawino biyo badar baad wax la cuno wax la cabo wax la qaato wax lagu ogarto wax laga hasalo in nala soo gaaraya rabnaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raadio ergo joog ilaahayna garabkiina ka galan maasalaamu
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala waan salaamay raadio ergo meelkaas ay joogaan marka labaad waxaan rabaa inaan codkayga ka dhiibto halkan waa maxamed cabdullaahi oo jooga insilab waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan gaasan oo ka dhacday deegaankaas insilab lagu magacaabo hoosaga cayaad matoorkii dhowaana loo dhisay labadii 2017 loo dhisay waa naga jabay marka waxaan ka cabanaynaa dadka muslimiinta dhammaan muslimiinta meelkaas ay joogan hay-adaha samafalka inay nagala soo gaaraan waxyaalaha aan ka cabanaynaa inay noo sameeyaan masoorkaasna si degdeg ah aan kugu dhis masoorkaas waa naga jabay dad fara badanna weeye masoorkaas meelkasta biyo looga qaadi jiray qabkile duumo meelkasta biyo looga qaadi jiray masoorkaas uma badana ku filacsan meelas waa laisku korhoban yahay marka waxaan codsanayna hay-adaha samafalka ee umadda muslimiinta meelkasta ay joogaan inay nagala soo gaaraan aan codsanayna
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio erga magacaygu waa nimco maxamed xasan oo joogto dholoshambi waxaan ka codsanayaa radio ergo inay noogu baaqdo hay-adaha samafalka iyo la-aan aada iyo aada u baahan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum radio ergo waan islaamay waa maxamed xuseen axmed oo jooga degmada galgaduud waxaan ka cabanaynaa iyo la-aan iyo waxaan xaaladooda caadi ahayn soo gaarsiiyo dowladaha waxgaradka ama udeynka federaalka ama loo gaarsiiyo waa maasantiin radio ergo
radio ergo waxa aad maalin walba 3-4 galabnimo ka dhagaysan kartaa mowjada idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weyn
ergo hanoo soo ergoogto hananaga ergoogto allaha yow ayeel midgeno ergoogto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli radio ergo ayaad naga dhagaysanaysaan magacaygu waa cabdiraxmaan taysiir shir ku saabsan tamarta iyo sida looga faa'iidaysan karo ayaa wasaaradaha tamarta ee federaalka iyo maamul goboleedyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee arrimahaas ka shaqeeya wuxuu ugu soo gabagaboobay magaalada baydhabo shirkan wuxuu ahaa mid wadatashi ah waxaana looga hadlayay sida looga faa'iidaysan karo loona horumarin karo adeegsiga tamarta ee dalka waxaa goobjoog ahaa shirkado ka howlgala magaalada muqdisho iyo magaalooyinka maamul goboleedyada kala duwan ee shirka ay wasiiradoodu joogeen wixii kasoo baxay waxaa warkan nooga soo diyaariyay wariyaha Radio Ergo ee magaalada Baydhabo Muxyiddiin Xasan Maxamed Xusni.
Shirkan wada tashiga siyaasadda tamarta dalka looga hadlayay oo muddo 4 maalin ah magaalada Baydhabo ugu socday wasiirada wasaaradaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee arrimaha korontada ka shaqeeya ayaa maanta la soo gabagabeeyay. Shirkan oo soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya isla markaana martigelinteeda ay lahayd wasaaradda tamarta ee Koonfur Galbeed ayaa lagu falanqeeyay muddada shirka uu socday fikrado ku aadan sidii loo xoojin lahaa tamarta siyaasadda dalka. Aadan Cabdullaahi Isxaaq oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee Koonfur Galbeed ayaa Radio Ergo uga waramay doorkooda shirkan ay ku lahaayeen iyo sida shirka uu ku bilowday maadaama shirkan uu ahaa kii ugu horeeyay ee tamarta looga hadlo oo wasaaradaha iyo shirkadaha tamarta gaarka loo leeyahay ay isku arkaan.
Doorka aan ku lahayn ka wasaarad ahaan oo Koonfur Galbeed waxay ahayd inaan wufuudan qaaliba ah nooga kala imaadeen maamul goboleedyada dowlad goboleedyada kala duwan Hirshabeelle, Budlaan, Galmudug, Jubbaland iyo dawladda dhexe oo heer federaal oo hoggaaminaysay wasiiradeena qaalida ah Fuuse Maxamed Sheekh inaan ku soo dhaweyno. Waa shirkan wuxuu ahaa shirki ugu horeeyay oo la qabto noociisa kana oo ka dhacay magaalada Baydhabo oo maamulka dawlad goboleedka uu ah caasimadku Meelgaara. Nasiib aan u yeelanay waxay ahayd waa awl in badanaa la rajaynaa in la qabto laakiin taamka haddii ku soo aaday waa saas horta ku imaatay. Mid kale shaki badanaa jiray qaybaha sektorka oo private-ka oo tamarta ku shaqeeyaan cabsi iyo walaac ay ku jireen laakiin iminka hadda alxamdulillaah shirkii wuxuu noogu soo gabgabooyay si wanaagsan.
Maxamed Saadiq Sheekh oo ka socday shirkadaha korontada ee gaarka loo leeyahay ayaa tilmaamay in shirka markii hore kala shaki uu ku bilowday balse markii dambe dowladda iyo maamul goboleedyada markii ay arkeen dadaalkooda dhageysteen fikradaha shirkadaha ay ku biiriyeen ee ahaa in la awoodeeyo shirkadaha korontada ee gaarka loo leeyahay la isla qaaday.
Marka shirku wada hadal uu ku bilowday aad iyo aadna waxaa la iskugu waafaqay in la wada shaqeeyo wixii aad meesha lagu garaarudana dibna iskugu soo laabto.
Sidee loo wada shaqeynayaa?
Waxaa loo wada shaqeynayaa dowladdu siyaasadda ayadaa leh dejinteeda annaguna shirkadihii jiraan nahay inaan wax ku yeelanno bolosiga la dejinayo weeye. Marka waxa ugu dhow aan tusaale kuu sheegi karaa korontada khatar badan bay leedahay. Khatarta korontada dad badan baa ku dhinta, waxaana sababaya dhow faktor aqoontiiba dalka korontada ku sii yaraanaysa, qalabka korontada dalka la keeno aad u liita tayadiisa. Marka haddaan dowlad la helo wax ilaali karaa ma jiraan oo dekadaha iyo qoloyinka wax soo dhafiyo baraabidka ahay aan la oran qalabkan meesha u keeninin. Marka wadashaqayntaas runtii shirkadahanuna maalgelinta caalamiga ah waxaan uga baahanahay dowladdu inay shuruuc iyo bolosi u samayso si aan shirkadahan caalamka ah aan ula shaqaysanno tamartuna u noqoto mid guri kasta laga awoodi karo.
Wasiirka wasaaradda tamarta ee maamulka Galmudug Axmed Shire oo hoolka shirka ka socday Radio Ergo wareysi ku siiyey ayaan weydiiyey shirkan iyo waxtarka uu leeyahay.
Waxaan ku daray in barwalba la gaarsiiyo tayada korontada maadaama dalka abaaro xoog leh ay ka dhaceen, biyigii laga soo yaraanayo, in la abuuro ilaa heer magaalo madax la daadajiyo qaybsiga awoodda tabarta korontada way hormuud ka noqotay dowladda federaalka maamul goboleedyada private sectorka oo ah laf dhabar muhiim ah oo dalka kan aad wax uga qabtana. Waxaynu la wadaagnay inaynu u sheegno baahiyo badan oo ayaguna ogyihiin inta awooddooda inay hoos u dejiyaan oo aan maanta miyi lagu xisaabtabinay meel walba dad Soomaaliya joogaan intii tabar gaarto ay gaarto anaguna aan barigantaallo haddaynu nahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Waxa halkaa marka aanu kaloo aanu muujinay isku xirka saddex geesoodka ee ganacsatada maamul goboleedyada iyo dowladda oo gacnaha isqabsadaan inay sahlayso arrimaha dadayacan oo aan lagu guli sartaas.
Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed ayaa sheegay in shirkan oo ah kiisii ugu horreeyay ee arrimaha tamarta looga hadlayay danta laga leeyahay ay tahay dejinta siyaasadda korontada dalka iyo awoodsiinteeda.
Tamartu waxa weyn af Soomaali ahaan horta waa awood meena waa awoodda korontada dhalisa weyn. Tamartu waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo aad u fara badan. Shidaalka laftigiisa tamar buu noqdaa, qoryaha la shidanayo oo maarata dabka lagu karsanayo, raashinka lagu karsanayo waa tamar, لكن هذا واحد نكهن لأنه حقيقة كورنتا دالينتا سياسة دا كورنتا دا بقى سياسة دا سي كورنتا دا أيا واحد لوجا هني مدة دا فرت عيشه سيدي مركز كاسي وضتشي لوجي لله دكتور مين ديجا واحد سويدي أرجري دولة الفدرال كا إن لا تليا كا حاجة سياسة دا لا تليا إنه كدي من واحد نو سو بندقناي أو سو بندقناي دمان دولة جوالدية دالكا iyo private ka qaybtan oo korontada iyo dadka aqoonyahannada ah ee cilmiga dheeraadka u leh iyo bulshada rayidka civil society-ga intaba marka macneeda waxa ay tahay siyaasadii dalka lagu hagi lahaa hadayna qal lahayd korontada way
waa shirkii ugu horeeyay ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya ay soo qaban qaabiso ee looga hadlo awoodda tamarta uu ka dhaco gudaha dalka iyadoona lagu barlabay in shirar kale ay ka dhici doonaan xarumaha maamul goboleedyada kale ee dalka Muxdin Xusni Raadiya Ergo Baydhabo
dadko urugaysano oyabari hotel santahay dadko urugaysano oyabari hotel santahay ergaay xilqaantayo ababul wanaagsaniyo aqoon la kaashato adduunkeer gowga tahay
ergaay xilqaantayo ababul wanaagsaniyo aqoon la kaashato adduunkeer gowga tahay
dadko urugaysano oyabari hotel santahay dadko urugaysano oyabari hotel santahay ergaay shalqantayo ababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka ergowga tahay
ergaay shalqantayo ababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adduunka ergowga tahay
Ilaas fana paho ergaano dalatayo
ergaano dalatayo
Ilaas fana paho ergaano dalatayo
ergaano dalatayo
Alla mahda iskale waxay wadeegayaan Alla mahda iskale waxay wadeegayaan Ummada Soomaaliyeed Ummada Soomaaliyeed
Ummada Soomaaliyeed Ummada Soomaaliyeed
Ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknoolajiyada waxaan diyaar kuulanahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xiriira internetka bogagga ay bulshadu ku xiriirto websaydiyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknoolajiyada la xiriira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknoolajiyada aan ku falanqeyn doono kaas oo aad dhageysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su'aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012 markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka gobaad ee arrimaha haweenka wuxuu todobaadkan ku saabsanaa haween aan yaraantoodii fursad waxbarasho helin oo hadda dhiganaya dugsiyada dadka waaweyn waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha Radio Ergo Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa sheeko aan ka sameeyay haween aan fursado u helin yaraantoodii inay wax bartaan oo hadda dhiganaya waxbarashada dadka waaweyn 120 haween oo isugu jira barakac iyo kuwa deegaanka ah ayaa ka faa'iideysanaya waxbarashada dadka waaweyn oo uu sameeyay iskuulka Maxamuud Mire oo ku yaala degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxbarashadan oo socotay muddo 6 bilood ah waxaa haweenka la baraa af Soomaali iyo xisaab sidoo kale waxaa jira haween ku soo biiray markay ay ogaadeen in halkaasii ay ka socoto waxbarasho dadka waaweyn ah Sahro Jaamac Hassan oo ka mid ah macallimiinta iskuulka ayaa Radio Ergo u sheegtay in haweenku ay u sameeyaan kulamo wacyigelin ah qaarkoodna loogu tago guryahooda si loogu dhiirigeliyo waxbarashada sidaasna ay ku bilaabatay Sahro ayaa sheegtay in barnaamijka iskuulka oo si bilaash ah wax ku baraa caruurta iyo haweenka ay taageeraan hay'adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya. Kuwa oo toobar siiyay macallimiinta waxbaraya dadka waaweyn, buugaagta iyo qalimiinta waxaa ku taageeray iskuulka Maxamuud Mire, waxayna haweenka qaarkood caruurtoodu wax ka bartaan isla iskuulkan.
Waxaan u sameeyay xilli la soo galo aan isku fahanno ilaan waalidka way shaqeystaan saacad aan soo galno iyo saacad aan ii kelin aan baxno. Marka waxaan sameynaa Sabti, Axad, Isniin, Talaad ilaa sida oo maaragtay ciyaalka aan galabti waxaan ilaa muddo laba saac ay ila joogaan. Muddo laba saac ka bacdina waxaan ku sameeyaa maxanta arbacadoo kale cashir ma qoro. Waxaan sameeyaa rabiidan waxaan ku sameeyaa afarta maalmood cashirada aan siiyay inay qofta maskaxdeeda ee gashay iyo in kale. Marka waxaan laba baarta oo kala bixiyay qofta maskaxdiisa ee fududdahay iyo maartay waalidka oo maskaxdiisa xoogaa ee rabto in beeska laga soo kiciyo laba cashira oo kala qara sabuuradda oo kala bara. Alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ku guuleystay.
Waxa ay sheegtay in marka hore dadka ay bareen xisaabta iyo af Soomaaliga hase yeeshee haweenka sida fiican wax u barta ay fahma labada maado ay ugu daraan luqadda carabiga. Sahro Ina Aadan Maxamed oo 44 jir ah kana mid ah haweenka wax ka bartay iskuulka Maxamuud Bire ayaa sheegtay inaysan ka hor iskuulkan ay wax qori jirin waxna akhrin jirin balse hadda ay fahamto sida wax loo qoro waxna loo akhriyo waxana casharada iskuulka laga soo siiyo marka ay guriga tagto u akhriya. Labo wiil oo ay dhashay waa iskuulkan dhigta
laakiin hadba itaad iyo horta mobeelada hadaan baranay alxamdulillaah yaan taaganay maadaama maanta aniga mobeel meel laga maraayo ma aqoon intii baa itaad macalin saare ay idigid bilaawday aan macnihiisa ogaaday magaca ma aqoonin soo dhicitaanka uu baa qaba jiray hadeer waan dirsa kara waa waxaysa kara alxamdulillaah inta safaayide iyo tabar baan haysan ee maalin kasta ina iska dhax joogno oo wax barano waa iska jecleen laakiin daruuf baan haysa marna waa imaada marna waa gooya dantaana idinta booshishan deganahay wallahi haddii intii oo la ii qoray waa dhigi kara laakiin xagga oo wax barashada waa ku culusahay laakiin hadda si saaid ana ma ihi si hore jahil u ahaa umay.
Sahro iyo shan caruur ah oo ay dhashay waxay ku nool yihiin xiro barakac ah oo ku dhow iskuulka Maxamuud Mire ee degmada Waabari waxayna caruurta oo aabahood ay kala tageen ka biisha shaqo dhardhaqis ah oo ay gelinka hore aado halka gelinka dambana iskuulka ay dhigato. Maalmaha qaar shaqada ay ku soo daahdaa waxaana sidaasi ku dhaafa casharada. Maxamed Xasan Cali waxa uu ka mid yahay labada wiil ee saaro u dhigatay iskuulkan waxa uu hadda yahay fasalka shanaad ee dugsiga dhexe. Waxa uu ku faraxsan yahay in asaga iyo hooyadii ay wax wada bartaan. Isbeddelada hooyadii uu ku arkay markuu iskuulka bilowday ayuu ku sheegay inay ka mid yihiin xusuusta iyo inay ka jawaabto su'aalaha qoran ee la weydiiyo iyo kuwa kale.
Maalintii waxay soo gashaa 7 saac meelas ilaa iyo 9 saac adeenkii. Haas bidal weynaan ku imaad salaada sida markay u baahan tahay qof dibadaas oo kala jira inay internet kala xariirto markaasi qadkay galeysa kidibna meeshay kala xariiraysaa maasha allah qoraalkeeda intaba qofay garab ugu baahan tahay male ayda waxba iskaaga filin waayo qof wax soo barto waa.
Aamina Aadan Sheegow waxay bartaa af Soomaali iyo xisaab waxa ay sheegtay in laba bil ka hor ay bilowday waxbarashada taa oo ay ku dhiirageliyeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka Maxamuud Mire oo ay hore u dhigan jireen laba gabdhood oo ay dhashay.
Waa nabad in mahay waa wax barashay ku jira anku wax barashay ku jirnaa. Bahari gala maahan dad mar dhow soo galay way meesha. Waa la soo galay. Hor ma laha iska diginay qahootiya ahay mar aha iska diginay. Hadda la waxaan leenahay in wax barashay anaka galma. Ilmahayna waji anku iska dhirgelin waxaan anana galab galab iska dhaqan. Ina hadda ina hadda wax barana rabna hadda. Le anku hadda la soo galan waa haram in hadda wax barashadayna. Masha Allah eto ilmahayn wax baradeen anakan wax baran.
Aamina waxay hore u ahayd xoolo dhaqato beerale ah aan iskuul hore u tagin waxayna abaaro ugu soo barakacday gobolka Shabeelada Hoose iyadoo qoyskooda waxay ku nool yihiin xirada barakacyaasha ee ku taala degmada Waabari waxayna nolosha reerkeedu ku maareysaa nadaafada oo ay lacag ka soo qaadato. Maamulaha iskuulka Maxamuud Mire Qadiijo Aadan Daahir ayaa idaacadda Ergo u sheegtay in iskuulku uu diyaariyay barnaamijyo kor loogu qaadayo waxbarashada haweenka si ay ula socdaan heerka waxbarasho ee caruurtooda fahmi karaan in canugooda uu iskuulka tagay marka ay buugaagtiisa taariikhda ku qoran akhriyaan. Waxay xustay in gabdho ka weyn 20 jir ay yimaadeen iskuulka isla markaana macallimiinta iyo maamulka iskuulka darwaaqsadeen in la sameeyo waxbarashada dadka waaweyn sidaasna ay haweenku ku bilaabeen waxbarashada.
anaga aba dhahneba anaga waqtigeena waqti idinka siinayno juhud gelin marka waxaan aragnaa qofka wuxuu rabo hadii aad awoodo in loo sameeyo marka waxay naga tahay hooyooyinkan dhigtaan maadaama ay wixii ayaga rabaan u sameeyo dad baa wixii iimaanaya asagoo 4 bilood socda dad baa wixii iimaanaya asagoo 5 bilood socda waa dad gadaal ka yimido wixii soo maqlo hadda soo baraaruu waxaan ka qabnaa inay wax bartaan muhiimada kali oo laga leeyahay waxa ay tahay inay journalkaas akhristaan in telefishinka ay fiirsanayaan quraanka ku qoran ay akhristaan iyo moobeeladoodii ay markii hore dirsan karno haday dirsan karaan 2, 3, 4, 5, 6 kala yaqaan
waay nagaynta barnaamijka gubaad oo todobaadkan idin kaga imaanayay Muqdisho waxa idin la socodsiinaysa Firdaws Sheekh Cabdiraxmaan inta aan mar kale isku maqli doono barnaamijkan xiga nabadgelyo
dhegeysti waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis
qaybihii dambe ee idaacadda ayaan soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan ku saabsanaa qoysas ku nool xeer lagu barakacay oo ku taala magaalada Boosaaso oo filanaya ka guulgaarida ganacsiyo ay uga maarmaan gargaarka hay'adaha waxaa barnaamijkan soo saaray soo jeedinaya wariyaha radio Ergo ee gobolka Sanaag Maxamed Saalax
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xaaladda xariyaha oo todobaad walba aad maalinta isniinta ka dhageysataan radio ergo barnaamijkan oo maanta aan idin la socodsiinayo anigu ah maxamed saalax waxaan ku soo qaadanaynaa qoysas xiriir lagu barakacay oo ku yaala magaalada boosaaso ku nool kuwaas oo filaya ka guulgaarida ganacsiyo ay uga maarmayaan gargaarka hay'adaha boqoliyo 80 qoys oo barakacayaala kuna nool xerada Bulamingis B ee duuladka Bari ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa lacag yar yar oo ay ka heleen hay'adda cuntada adduunka ee WFP waxay u sahashay inay abuurtaan ganacsiyo yar yar kuwaas oo ay ku maareeyaan noloshooda halabuuradan oo ay ka mid yihiin dukaano yar yar oo ganacsi miisas khudaareed iyo gadista xaabada la shito ayay barakacayaashu isugu diyaarinayaan bilowga nolol isku filnaasho iyo inay kaga maarmaan gargaarka hay'adaha 7 bilood ka hor waxaa la siin jiray barakacayaashan raashinka sida burka bariiska sonkorta daqiiqda caanaha iyo kalluunka Xaliima Bilaali oo ah hooyada 11 caruur ah ayaa ka mid ah barakacayaasha Bulamingis Xaliima kadib muddo 7 bilood ah oo ay $85 ka qaadanayso kaarka lacagtu ku jirtay hay'adda cuntada adduunka ee WFP hadda waxay sameysatay miis khudaarta iyo hilibka ay ku iibiso xaabada dabka lagu shito ayay sidoo kale ka ganacsataa 8 caruurteeda ka tirsan waxay ka bixisaa lacagta waxbarashada ee dugsiga quraanka iyo iskuulka oo hore ugu adkaa
sidaa aniga rajaynayaa hadii oo ganacsiga sidaan ka rabo aan ka helo inaan buushka xataa ku jiro inaan ka baxaan jeclaa waayo qof markaas isku filan oo ganacsigeedii ku filan oo maxaan ku sheegay dadkii walaalahaada wax qaban kartana waa noqon kara
bilihii May iyo June oo hal mar lacagta la isku siiyay ayaa Xaliima u sahashay inay abuurato miiska khudaareedkeeda way uga baxday ilaa $100 iyo inay sidoo kale bilowdo iibinta hilib cayriin oo ay kiileyso kaas oo subax kasta laga soo siiyo $10 macaamiisha Xaliimo ka iibsada hilibka xaabada iyo khudaarta waa dadka barakacay ee ay ku wada jiraan xeerada Bulamingis waxay ku haminaysaa inay noqoto ganacsade deegaan ah oo isku filan kana maarma gargaarka
gurka dagaan jeclahay oo magaalada magaalada kuma kama ganacsada magaalada kuma jiro aan suuq meel oo waxa ay ka fiirsado oo meel kireysto oo ku ganacsado bulshooyinkii aragtay ganacsigeega banaankaas u baxaan jeclahay isku hadda kolaydo haddaan aan bamar inta magaalada kale aan gacanta dhiibanayn deenya isii aan dhahaynin wixii igii uma dii baaba aan anigu aan leeyahay wixii waad diisay keen aan dhiibanayn inaan isku filnaan kolay hadda isku wadaa
Xaliima waxay 18 sano ka hor colaado sokeeyo uga soo barakacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka hor gargaarka WFP Xaliima iyo qoyskeedu waxay ku tiirsanaayeen xoogsi iyadoo waxay ku shaqeysan jirtay dhardhaq sayigeed oo hadda bilaa amal ahna waxa uu ku soo xamaali jiray gaari gacan halka wiilkeeda curadna uu ahaa baalash leh balse hadda isaga iyo 3 kaleba waxa la geeyay iskuulka iyadoo midkiiba ay Xaliima ka bixiso $5 bishii waxay sheegtay in dad dariskeedaha ay shan bilood ku wacyigeliyeen inay ubadkeeda waxbarasho geyso si ay ugu intifaacdo aayatiinka dambe. Waxay xustay inay ku qanacday in caruurta oo ka shaqaysta baalashlaha aysan mustaqbalka ubadkeeda horumar u horseedayn, sidaasna waxay ku go'aansatay inay iskuulka geyso. Hooyooyinka ayaa iyagu ah kuwa ugu badan ee lacagta gargaarka kala dhexbaxay fursadaha ganacsi. Fartuun Xaaji Ibraahim oo iyana ku nool kaamka Boolamigis waxay gadaa xaabada qallalan ee la lashito oo looga keeno deegaano ka tirsan gobollada Bari iyo Sanaag. Xaabadani ma aha tan la mamnuucay ee qoyan iyo dhuxusha, halka lowdh ee xaabada oo ay bil kasta la degto waxaa looga gadaa $1,800,000 oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $3. Fartuun, barakacyaasha kale ayay xaabada uga sii gadaa qaybo yaryar iyadoo qof kasta kaga gada inta lacag uu wato.
Xaabada alxamdulilah wallah waa ii baxda ilaahaba ii barakeeyaba alxamdulilah. Xaabada markaasaa u rugto waan jarjaraa, waa marka la jarjaro waa la goobayaa, xaala dhaqaala ku daraysaa adiga alxamdulilah. Adiga sidii oo qofka oo xatir u kala tamariya qof baa ku dhahaya aniga waxaan haystaa kontonku, mid wuxuu ku dhahayaa 40 baa haystaa, mid wuxuu ku dhahayaa 35 baa haystaa, wixii baan ugu iibiyaa ma dhaho, intaas weeye beec go-aan uma dhiibo.
Fartuun waxay raadiyo Ergo u sheegtay inay ka toorsatay raashin miis ah oo ay deyn ku soo qaadan jirtay, ayna hadda bishu markii ay dhammaato gurigeeda soo dhigato saddexda nooc ee bariiska, burka iyo sonkorta, maadaama ay ku shaqaysato xaaba gadista.
Hadda maasha allah alxamdulilah, bil weliba raashinkii ilmaha aan dukaanka kiilkiilaadka uga soo geli jiray baan ka reebtay, bil weliba hadda raashinkii baan ilmaha usoo dhigaa guriga, deynta lama sheega alxamdulilah. Wax weyan bay ay kartay alxamdulilah, isku celceliskaas maasha allah, wax islaafkaas weye, iisigaas weye, diirkii ilmaha dhinaciga kore deynta lama sheega, todobada ciyaal mardeen u qaad mar dhar usoo dhaq margaha, hadda alxamdulilah maasha allah.
Fartuun waa hooyada lix caruura, saygeeda ma haysto shaqo, iyada ayaana dabarta nolosha qoyskeeda. Saddex ka tirsan ubadkeeda ayay laba bil ka horgeysay iskuulka. Cabdirsaaq Cabdi Caalin waa guddoomiyaha kaamka Boolamigis B oo ay ku nool yihiin ilaa 800 oo qoys oo barakacyaala. Waxa uu raadiyo Urgo u sheegay in lacagta gargaarka ay barakacyaasha u horseeday tub isku filnaansho.
Noloshooda wax weyn bay ka bedeshay. Qof ma aragtay suuqa iska aadaya, mise fuunde ha noqdo, mise faryaama ha noqdo, mise ma aragtay gabadhu ha shaqayso oo dhar ha soo dhaqdo, mise qashin ha daldasho. Bishii meel ay u saaran tahay wax weyn baa iska bedelmaya. Tasiiraadkii guriga aad bay u fiicnaanaysaayo. Naayo qaarkooda waxaa jira oo ma aragtay labadii bilood oo isku helay ay wax fiican u noqotay. Dad waxaa jirta macnaha iskoolaadkii horta ma aragtay aad iyo aad waxa ugu muhiimsan noqotay iskoolkii xaggiisa. Naayo badan baa ku baxsada oo hadda kulli ciyaalkoodii meel fiican ay u maraysaa. Qayb waxa waaye ma aragtay sandaqad yar bay iskaga furteen, qayb miisas yar bay ku furteen, qayb waxay iskaga gataan qoryo iyo wax noocahaas ay ku gataan.
Cabdirasaaq Cabdi 1998 ayuu colaado sokeeye uga soo barakacay degmada Buu Aale ee gobolka Jubada Dhexe, isaga oo horjeege ah. Haddana noloshiisa waxa uu ku maareeyaa xoogsi, hadba shaqadii uu helo ah. Hase yeeshee barakacyaasha isku filnaanshaha dhowraya waxa caqabad ku ah dhulka. Bil ka hor dadkii lahaa ayaa ka soo barakiciyay dhul ay degraayeen, inkastoo dhul kale la siiyey. Hadda ma haystaan adeegyada guud oo xeradani ma lahan biyo gelin, suuliyo iyo koronto.
Waal ay biyo ku cabaan ma haystaan sida baraag oo kale, suuliyaalka aad bay ugu yar yihiin. Dowladdii iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in sidaas kaamka Boolamigis B oo la barakac qasabka ku dhacay in ay wax nooga qabtaan oo dowladda fiiriso baan ka codsanaynaa dowladda iyo hay'adaha.
Balse Fartuun iyo barakacyaasha la midka ee haatan ganacsiyada yaryar abuurtay waxay rajaynayaan inay iibsadaan dhul ay leeyihiin.
Waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay horta ii barakeeyo oo Ilaahay iigu darsoomo mar waliban, inuu kor iigu sii socdaan, inuu hoos iigu sii maro, meeshaan gaari karoga, inuu laba iinoqdo, meeshaan laba hadduu iinoqdo oo saddex iinoqdo ayaan jecelahay. Anigoo kartideeda muujinaayo ilmigayga baahida ay uga yaraato, hadday caruurta wax ii bartaan ee ganacsiga ii hagaagaan, waxaan haddana usoo jeesanaa mustaqbalkooda sidii meel aayatiin leh sameeyo wax qabad kale si dheeri ah oo wax tarmo kale leh. Oo aayatiin dambe ayagana lafahooda dambe wax u taraayo, hadday bucad tahay, hadday guri dhisan tahay, hadday dhan waliba tahay, ayagana sida ii sito wanaagsan ba u rajeynaya inuu Ilaahay baahida ka yareeyo oo cimri dheer iyo caafimaad nasiiyo oo caruurtooda Ilaahay ula.
Guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa dhegaystayaal barnaamijkii xaaladda xiryaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay barakacyaasha xerada Boolamigis ee filaya inay ka guul gaaraan gargaarka hay-adaha. Tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga, waa anigu ah Maxamed Saalax oo idin leh nabadiino.
markana aan ku yarnasanno mid ka mid ah kaalmaha suugaanta.
ارغودو دواغيو مرتو عساتيو انا بكو بسلاديو الا الرئيس بحاي دوم برعان قليسيو وبعين بعينيو وحتى هي عديدو دوم برعان قليسيو بحين بحينيو وحتى هي عديدو بيرها عقار كلي بهي عادكي وعادي سنوركي بيرها عقار كلي بهي عادكي وعادي سنوركي على فوار كيسي عاشق الاسكين بر عوده أدون كاي يدوري سديرو على فوق على فوق على فوق على فوق كيسي عاشق مسكين برد عوده أدوم كاي يقري سديرو ogul urat diru ruri fidisi odna kurtu ti hadi aima وصوب كيو برواق داعد النبات داق ديو برحلقو عويو وصوب كيو برواق داعد النبات داق ديو برحلقو عويو حسي مود عودك أيدي عتبيكي حسي عتيدي حتي مود عودك أيدي عتبيسي أجبتي عرتيدا على فواه على فواه على فواه على فواه الكيسي عاشق المسكين بر أوده أدوكاي وعري سديرون على فواه على فواه على فواه على فواه الكيسي عاشق المسكين بر أوده أدوكاي وعري سديرون
dhegeystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani wa radio ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada
ergo wa ergo deni ارقوا ارقذاني.